Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Velkommen til Skudlinjen. Mit navn er Michael Hjalte. Så er vi tilbage igen. Denne gang skal vi undersøge, hvad vi, de borgerlige, kan lære af Tolkien. Vi skal med andre ord helt ind i værkstedet hos John Ronald Reuel Tolkien, den fromme katolik og Oxford-professor i oldengelsk, det vil sige ekspert i den tidlige middelalders kristendoms skrifter og sprog. Forfatter til den berømte romankreds om Ringenes Herre, der blev skrevet under indtryk af nazismens og kommunismens fremmarch under 2. verdenskrig og udkom i 50'ernes England, hvor bøgerne blev mødt af forundring, fik snarere foragt af anmelderne, men ikke af læserne. De blev flere og flere, så mange, at Ringenes Herre nok er det mest læste skønlitterære værk i det 20. århundrede, med bøgernes både elskelige og dystre portræt, hobbiternes fiktive verden, Midgård, Frodo, Gollum, Sauron, Mordor og kampen mellem det gode og nære og organiske på den ene side, og det onde, mekaniske, industrielle helvede på den anden side. De, der ikke har læst bøgerne, har med garanti set filmene. Tolkiens talent var at give hobbiternes kamp form som en fantasi og en drøm, men han håbede også, at hans læsere ville finde sandhed i den. Med sin romankreds ønskede Tolkien at give moderne mennesker lidt kristendom af bagvejen. Han sneg den så at sige ind ved hjælp af en god historie. Og vi skal her i studiet i al beskedenhed prøve lidt det samme. Vi skal tage Tolkiens verden i øjesyn og se, om vi kan finde en sandhed i bøgerne, som vi kan tage næring fra i dag, måske endda politisk, og så skal vi spørge, hvad kan de borgerlige lære af Tolkien? Det skal vi, altså jeg, i selskab med mine to gæster, og velkommen til jer, Kasper Clemmensen, historiker og forfatter til bogen Tolkien og det mytiske Jylland, der netop er udkommet på forlaget Hovedland. Velkommen til.
Tusind tak. Tusind tak.
Også velkommen til din wingman, hvis jeg må kalde dig det. Du sidder i hvert fald ved siden af Kasper lige nu. Daniel Astola, eller Astola.
Astola.
Astola. Så siger vi Astola.
Det er finsk.
Det er, så kan jeg genkende det, yes. Astola, til daglig direktør i konsulentvirksomheden Ellevirke. Vi begynder over hos dig, Kasper, fordi vi skal lige have sat nogle ord og begreber på de her dyder, eller noget af det, vi kan trække ud, essensen af Ringenes Herre. Jeg er klar over, det er spændende historie, og der er forviklinger, og der er personer, man synes om, og nogen, man slet ikke synes om, og alt det der. Men hvis vi nu skal prøve at trække det positive ud af den der fænomenale historie, hvad er det så for nogle begreber, Tolkien beskæftiger sig med?
Jamen, så er det, Tolkien beskæftiger sig med i virkeligheden begreber som solidaritet. Mm-hmm. Og solidaritet er jo i vores 20. århundrede blevet et sådan synonymord med alt, hvad der er sådan venstreorienteret, venstrefløjen. Men ordet solidaritet har i virkeligheden en langt mere oprindelig form. Det er noget, vi skal kigge tilbage igennem vores egen urtid, tilbage til vores egen førkristne sammenhold, hvor at begrebet solidaritet, både som folkefællesskab og som artsfællesskab, at det betød noget. Og den her solidaritet, det er jo i virkeligheden det, der kan være med til at føde mange af de her høviske idealer.
Mm. Og når du siger høviske, så skal du måske pille det lidt ud.
Ja, men høviske idealer, det er jo i virkeligheden sådan et lidt romantisk begreb, vi har fra både fra vikingetiden, men også fra middelalderen. Vi finder i tekster, gamle hedenske tekster, som Havamal, Odins tale, der finder vi grundteserne til den her, den rette adfærd, både som menneske og som mand. Og den bliver faktisk udspillet videre op igennem middelalderen i andre tekster, for eksempel Kongespejlet, der sådan mere specifikt taler om, hvordan man retteligt opfører sig, og hvordan man er et godt menneske. Og det er jo alt det, der bliver til sidst udmøntet sig i ridderidealer og korstog og hele den romantiske æra, vi forstår ved middelalderen. Så de høviske idealer er i virkeligheden et begreb, som refererer til, at man følger en tradition fra ældgammel tid.
som er sammensat over en lang periode i virkeligheden. Ikke? Og du nævner vikingetiden, du nævner middelalderen, og så de her korstog.
Lige præcis, og de her idealer kan sagtens være ældre end vikingetiden. Vi kan kigge tilbage igennem jernalder, måske helt tilbage i bronzealder. Det vi ofte opdager med vores historie i dag, det er, at vores traditioner og vores historier, de har rødder langt længere tilbage, end vi kan forestille os.
Ja. Er du med på den, Daniel?
Ja, det er det bestemt.
Ja.
Det er det bestemt.
Hvad er det for nogle, hvis du skal sætte flere ord på, hvad, det er jo ikke helte, det er jo ikke superhelte med Batman-kræfter, eller Batman er måske også lidt tragisk figur, men det er ikke Superman, vel?
Nej, det er ikke Superman. Det er ikke, eller det bliver det jo næsten, men det er ikke overnaturligt på den måde. Men altså, det handler jo dybest set om at ære et fællesskab også, og det er jo også centralt i Tolkiens fortælling. At være tro mod fællesskabet og fællesskabets idealer, og så også, vil jeg nævne i den sammenhæng, være selvopoffrende i forhold til det. Og det kan man jo måske sige er en dyd, der mangler lidt i vores samtid. Der har vi måske en tendens til at betragte os selv som ofre, eller det er i hvert fald en tendens i tiden, at det er der mange, der gør, fordi det findes der en identitet i, simpelthen, at være et offer på en særlig måde.
Eller udsat.
Ja, eller udsat. Ja, altså simpelthen en udsat gruppe, et mindretal. Det er der jo mange, der er inde på i tidens ånd, at det har måske noget at gøre med i virkeligheden, at fællesskabet i form af enten det religiøse fællesskab, eller det fællesskab, der findes i familien, som jo også er under angreb i de her tider, at det på en eller anden måde er i opbrud, og derfor har vi brug for selv at skabe en fortælling, vi kan stå på. Simpelthen for at etablere en berettigelse af vores egen eksistens i samtiden.
Det er noget af det, du finder i Tolkien, altså i hans...
Det synes jeg bestemt. Det synes jeg bestemt, at det er noget af det, som Tolkien han er dygtig til at indramme i virkeligheden. Det er, det er sammenholdet i det her fellowship, der jo tager på tur for at gå op imod Sauron, det onde. Og der Frodo ofrer også sig selv i virkeligheden, og sit eget velbefindende, ligesom Bilbo i Hobbiten jo også beskriver det som, at han tager ud på en rejse.
Ja. Hvor stort er det her fællesskab? Altså, der er jo sådan en understrøm i fortællingen også om, at Hobbiternes verden, det er sådan en mikroverden, sådan en smølfeverden, ikke?
Ja.
At småt er godt, og imperier, altså... Saurons Mordor er det er jo bestemt ikke godt.
Nej, det er ikke godt. Det
fællesskab, hvor stort er det?
Jamen altså fællesskabet, det kan jo variere, altså vil jeg mene. Det kan jo være, altså de kan jo nok godt blive for store. Det tror jeg faktisk også, der er en pointe i, at de kan blive for uoverskuelige. Nu har jeg en fortid med at sejle byboer fra Aarhus til den lille ø Tunø. Det har typisk været virksomheder, advokatvirksomheder og den slags. I sådan nogle hurtiggående...
De skal ud og opleve naturen, de lige stakkels jurister.
Netop. Ja. De går rundt med regnemaskinen i den ene hånd, og telefonen i den anden, og de skal ud og have noget saltvand i hovedet, og opleve livet, som det var engang. Ikke?
Ja.
Bare for lige at føle sig til stede i verden. Men det, der var smukt ved at tage det med til Tunø, det var, at der har du sådan en lille mikrosamfund, hvor der er, jeg mener, det er 116 beboere, noget af den stil. Der er en lille skole, hvor der går 10 børn. Det var der i hvert fald dengang. Og derudover så var der en købmand, en præst, der var en, der havde eller agerede som politimyndighed og kørte rundt i en blå traktor, ikke? På øen. Og på den måde så var det meget, meget overskueligt. Og det skaber en eller anden form for indre ro hos os mennesker, mens urbanisering i sig selv skaber en eller anden form for grundlæggende stress. Og det tror jeg, det er noget af det, man kan se i tiden i dag.
Mm-hmm. Nu har vi allerede fået en hel del begreber på bordet her. Du nævner det med solidariteten, Kasper.
Ja.
Du nævner det med urbaniseringen. Det er begreber, som har skiftet betydning. I hvert fald det med solidariteten. Det kan vi måske lige lade hænge lidt i en parentes. Vi vil godt have jer til at snakke om måske lidt senere om, hvordan kan det være, at venstrefløjen egentlig fik patent på solidariteten? Det er jo egentlig en underlig historie, når begrebet går langt tilbage og egentlig er noget apolitisk.
Det er i hvert fald noget, vi kan se helt tilbage til den stammerelationer. Altså det er nærmest fra hulen op til nu, der er det at have været solidarisk over for sin gruppe. Det har været sådan synonym med overlevelse.
Men er de her begreber, vi har smidt på bordet, er de universelle? Altså er det sådan, man kan sige, det findes overalt i verden, eller knytter de sig til et bestemt sted? Altså, du har jo været inde på den norrøne
vikingetid. Der kan jeg i hvert fald sige, i forhold til Tolkien, der mener han i hvert fald, og det skriver jeg også om i bogen her, Tolkien og det mytiske Jylland, at han har en konkluderende faktor omkring Nordeuropa og særligt Skandinavien. Og det er, at vi har efterladt noget til verdensarven. Vi har efterladt noget, som han betegner som Northern Courage. Og Northern Courage betegner han som en vilje til at slås, også når det ikke nødvendigvis er til din fordel. Også når du ikke nødvendigvis har en gevinst derved. Det kunne være et kristent tusindårsrige paradistanken, eller hvad. Men at du kæmper ene alene, fordi du mener, at det er det rigtige at gøre. Og han giver selv flere eksempler på det. Beowulf, det berømte Beowulf-kvad, der kæmper mod dragen til sidst, selvom han godt ved, at det er hans sidste kamp. Og også flere eksempler fra nemlig jysk jernalderhistorie og fra vikingetiden, hvor at folk går ind i en kamp, fordi det er det rigtige at gøre, men ikke nødvendigvis, fordi de ved, at de får noget ud af det.
Så der er sådan et samvittighedsspørgsmål involveret i det, at man følger sit samvittighed.
Det lyder nemlig meget luthersk, og nu her for sådan ligesom at have skabt en så bred lytterskar til det, til det her budskab, så bruger jeg netop eksemplet i bogen omkring Greta Thunberg, og det er bestemt ikke... jeg er ret sikker på, at Tolkien, han ville have måske synes, at det var rigtigt at kæmpe for idealer, hun kæmper for, men jeg er helt sikker på, at han ville have taget ind på sådan et retorikkursus.
men han ville beundre hendes mod, simpelthen. Nordisk mod.
Det nordiske mod, og det er måske i virkeligheden det, der vi ser affødt i meget den her aktivismekultur, vi ser i dag. Aktivismekulturen er i virkeligheden baseret på, at der er ikke nødvendigvis en chance for at vinde her, eller en chance for at opnå magt, men ved at stå sammen i et solidarisk fællesskab, så kan du faktisk en skolepige fra Sverige simpelthen få selv verdensmagterne til at ryste.
Det er jo ret vildt egentlig, ikke?
Det er nemlig ret vildt, altså, og det, som jeg undrer mig over. Hvor er den dynamik henne i den borgerlige verden, og hvor er den tanke, fantasifuldhed, hvor er den henne i den borgerlige verden? Fordi jeg føler meget, at der, hvor den borgerlige verden sådan ligesom er, måske, og det er måske også hårdt at sige, men den er ved at strande et sted, fordi vi ser det helt tydeligt, at den globale landsby er ved at lave den nye. Der er en ny styreform på vej ind over.
Hvad tænker du på det?
Jamen, der tænker jeg helt klart, at den her tanke, som har både fulgt kristendommen, der er sekte inden for frimurerne og sådan noget, der har tænkt den her tanke om one world government.
Ja.
Det synes jeg ikke er fremmed for det univers, vi kigger på i dag.
Du tænker storpolitik, eller?
Både storpolitik, og så i virkeligheden noget, der sådan via digitaliseringen strækker arme helt ned i mellem os som individer. Og der synes jeg, det er meget vigtig faktum omkring den gamle hedenske og den middelalderlige solidaritet. Det er jo, at den var tit båret af individer. Det var ikke gruppen som sådan, der rykkede frem, men det var ofte individer, der inspirerede dem og ledte dem. Og det ser vi helt tilbage fra jernalderen. Og det skriver jeg også om i bogen her, at nogle af de største sagnhelte fra folkevandringstiden og fra vendeltiden, den tidlige vikingetid, det er faktisk nogle mennesker, man kan betegne som vreka. Det er et angelsaksisk ord, der betyder udstødt. Og det er en kriger, hvor han har tabt sin familie. Han kan også være blevet udkastet ud af sin familie. Det kan være, at han har begået en nidåd. Det kan også være, at hans familie som er gået til grunden i en slægtsfejde. Uanset hvad, så er han blevet sådan hjemløs, og derfor så bliver han nødt til at søge tjeneste andre steder. Og der viser det sig faktisk, at de her udstødte, de ender faktisk med at være forbillederne for det, de største sagerhelte. Det er alle sammen udstødte på den måde. Så derfor er det ret tydeligt at se, at selvom der er at vi godt kan have et samfund baseret på solidaritet, så er den solidaritet, gruppesolidaritet, altid båret frem af, at individer har ret og lov til at stå frem. Og,
Så nu er Kasper allerede i gang med at svare på, skal man sige det, den borgerlige krise, eller give noget input, og der, vi får mere af det, men ja. Inden vi kommer så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at få dig med. Altså det her med de universelle værdier, hvor universelt er Tolkiens budskab?
Jeg ved ikke, om det er universelt. Det tror jeg faktisk slet ikke, jeg kan svare på. Men det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg tror, Kasper har ret i, at det er nok... oprindeligt er det nok noget europæisk, altså noget nordisk. Ikke europæisk i sådan en EU-forstand, men europæisk i sådan en gammel europæisk forstand. Mm. Og herunder specielt nordisk. Og så kan man sige, at det er nogle værdier, der er ved at gå tabt. Og derfor så mener jeg, det er vigtigt at pege på i vores samtid, at de her værdier, de kan noget for os. De kan noget for os hver især individuelt, men de kan også noget i forhold til skaberkraft og innovation og udvikling af vores samfund.
Ja, hvad tænker du på?
Der tænker jeg på, at systemerne, jo større de bliver, altså det er i virkeligheden big tech, det kan være... Ja. Nu hedder det Meta, ikke? Facebook og Instagram og i øvrigt også FN og nogle af de her enormt store institutioner etablerer jo på en eller anden måde en eller anden form for patent på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad du må sige, hvad du ikke må sige. Ytringsfriheden er under pres. Du har det også eksisterende i kommuner, eksempelvis. Nu har jeg selv arbejdet i Aarhus Kommune på et tidspunkt og oplevet det indefra, og der ved jeg da, at der er nogen, der ikke tør sige, hvor de står rent politisk, fordi du har et flertal, der stemmer noget bestemt, og så har du et mindretal, der stemmer noget andet. Og det skal helst lukkes nede. Og det er jo i virkeligheden det, som Tolkien også er modstander af. Det er jo i virkeligheden kontrol. Kontrol over det enkelte menneske og kontrol over individet. Mm. Og det fratager verden og individerne, de her vlekker, som Kasper nævner, det fratager mening med livet selv, og det fratager samfundet og vores fremtidige generationer en pokkers masse innovation og udvikling i det hele taget.
Det er jo ret bredt det her, fordi der er jo nogle positive dyder, som vi lige har prøvet at skitsere, og så ligger der sådan en indbygget situationskritik også i de her romankreds, altså, ja. Som handler om hobbitter, altså sådan nogle små mærkelige væsener. Det er jo ret syret. Ja. Vi skal lidt prøve at stikke hånden ned i, hvad er det for noget, han egentlig indirekte kritiserer? Det må være Tolkien samtid, eller altså, han er jo født i 1892 og begynder at blive produktiv som forfatter i efter han bliver professor der i 1925 i Oxford, og så begynder han ligesom at folde sit fiktive univers ud op igennem 30'erne og 40'erne. Hvad er det han kritiserer? Hvad er det, der ligger som en negativ understrøm?
Tolkien, han kritiserer simpelthen modernismen i hele sin grundform. Og netop, han står i en brydningstid, hvor at han er vokset op i de sidste rester af den viktorianske æra. Og så drager han i krig i Første Verdenskrig. Han deltager i slaget ved Somme. Han mister hele sin vennekreds nede i skyttegravene. Ja. Og så vender han tilbage til et England, der har forandret sig. Der de små landsbyer, han voksede op i, er blevet opkøbt af kulfirmaer. De marker, som før var frie for, at folk kunne dyrke deres egen jord og dyrke deres egen grøntsager, er nu blevet taget af store spekulanter, og de mennesker, der før dyrkede markerne, de står trælbundet inde på en fabrik og kan hverken komme frem eller tilbage. Tolkien ser modernismen og særlig industrialiseringen simpelthen som en form for slave, en trælbinding af menneskeheden. Og det fortæller han faktisk meget specifikt. Det bliver meget konkret for Tolkien, fordi han kigger faktisk helt konkret på forbrændingsmotoren. Og så siger han, det er opfindelsen af den, der simpelthen er der, at menneskeheden begynder at dreje af i en forkert retning.
Men det har jo givet os fart og volumen og kvantitet og højere levestandarder, højere hastigheder overalt.
Han har nemlig, det har nemlig affødt, og der er to ord, der bliver ved med at følge med den her forbrændingsmotor. Og det er uanset om, hvor langt vi er kommet frem. Det er nemt, og det er smart. Og der har vi et godt eksempel. Tolkien, han sidder i landskabet med sin søn i nord for Kent. De sidder og kigger på de gamle hellige landskaber, hvor angelsakserne har levet, og det toget til York kommer kørende igennem landskabet. Sønnen bemærker, hvor smukt det ser ud, at toget kører igennem bakkerne. Det synes Tolkien faktisk ikke. For det første synes han, det ser ud som om, at man har med jern voldtaget landskabet. Og derudover så ved han, at toget er fyldt med mennesker, som nu misser en hel rejse. De misser en hel historie. Og det er jo det, der er essensen af hans fortællinger. Det er, at rundt om hver evig eneste hjørne, der kan du finde et nyt eventyr og en ny historie. Og det er det, der er kernen i vores rigdom, i at være menneske. Det er, at vi har historier at fortælle hinanden, og vi oplever verden omkring os. Så det, at principielt, så kan man i hvert fald sige, at menneskerne kommer hurtigere nu fra London til York med toget, men det er rigtigt, Tolkien har pointe i, at det landskab, man før ville vandre igennem eller ride på hest igennem og opleve organisk, det oplever du nu på afstand. Og den historie er jo bare blevet mere og mere og mere markant helt op til vores tid, hvor vi vesterlændinge eller hele den globale landsby sidder med vores skærme nærmest klistret helt op i øjnene og hverken ser hinanden eller mærker os selv længere og er blevet i mine øjne totalt forført.
Så Tolkien han vil sige, aha, hvad sagde jeg? Altså det, der startede med et relativt langsomt tog til York sikkert dengang, er nu eksploderet, så vi alle sammen er opslugt af Saurons verden? Simpelthen. Eller hvordan ville han, hvad for nogle ord tror du, han ville bruge?
Jamen, det er præcis de ord. Og han skriver det i private breve til sin søn, hvor han omtaler 2. verdenskrig, omtaler han faktisk ikke som en verdenskrig, der omtaler han som en The War of the Machines. Fordi han mener, at det er maskinerne, der har forført os hen til, at vi har lyst til at føre krig igen. Ikke? Det er lysten til at producere større, vildere tanks og nye krigsmidler, der gør, at vi til sidst har lyst til at ekspandere igen.
De her industrialister, som Tolkien han kritiserer, eller datidens marxister, vil jo sige, at Tolkien han er jo maskinstormer, Daniel. Altså, er det det, han er? Vil han tilbage til en eller anden idyl? Altså, fordi idyllen er jo væk allerede, mens han sidder og ser det her tog køre til York.
Ja, netop. Altså, det tror jeg. Altså, det tror jeg dybest set ligger sådan til grund for mange af hans tanker. Men jeg tror ikke, at Tolkien han var, han var modstander af udvikling i det hele taget. Spørgsmålet var, hvilken udvikling vi skulle hen imod. Og for at føre det op til nutiden i dag, altså så, som jeg nævnte før, Big Tech og telefonerne, som Kasper nævnte, har jo nærmest sådan trælbundet os, ikke? Til en eller anden digital virkelighed, vi abonnerer på, som i øvrigt defineres af kunstig intelligens. Det er også maskinen. Der er ikke meget menneskelig fortælling over det, vi bliver præsenteret for. Selvom vi tror det og bilder os det selv ind, så er der altså et filter, som består af kunstig intelligens, som ja, altså Elon Musk selv sagde i en podcast for 3 år siden, at nu er det for sent. Løbet er kørt. I virkeligheden, så er vi nu trælbundet af maskinen, og det er maskinen, der kommer til at bestemme udviklingen for os mennesker. Og derfor så kommer han jo frem til den pointe, at så kan vi lige så godt, salig Uffe Ellemann jo sagde engang, if you can't beat them, join them. Og det er jo i virkeligheden Elon Musks budskab nu, det er, at vi bliver nødt til at join dem, for we can't beat them. Og det er i virkeligheden der, vi er nået til. Men jeg vil også pege på en anden, selvom det er urovækkende nok i sig selv, det her, pege på en anden tendens i tiden, og det er, at de her store systemer er jo i virkeligheden også en måde at mime maskinen på. Og det synes jeg er sådan noget, man kan se eksempelvis i kommune Danmark, ikke? Altså hvor meningsløsheden sådan fortaber sig stort set 14 dage efter, at man er startet op. Fordi du kan se, der er simpelthen nogle ting, du ikke kan ændre på, fordi systemet er så stort, og du har så mange organer, der skal beslutte sig for at nå i mål med noget relativt enkelt. Sådan er det i hvert fald ofte. Derudover har vi udviklet et system, hvor vi simpelthen, det var Jobcenteret i Randers, der for nylig har udviklet, altså dokumenteret PTSD hos en af de borgere, som de skulle hjælpe, som systemet er sat i verden for at hjælpe. Altså, vi taler om et menneske, der får nærmest granatchok af mødet med systemet. Det er jo også en menneskelig katastrofe, stort set, at vi er nået dertil, hvor der på den ene side sidder nogle mennesker med en intention om at hjælpe, og på den anden side sidder der nogle mennesker, der simpelthen bliver ramt af stort set psykisk sygdom efter mødet med altså det maskinelle system.
Der er også noget som MitID, det tror jeg, er en hel del lyttere, som vil kunne genkende. Det
var jeg er ikke engang kommet igennem konverteringen endnu. Jeg frygter det. Jeg ved ikke, om jeg overlever sommeren faktisk.
Okay. Så alt det, vi plejer at prale med og skilte med, altså vores rationalitet, vores oplysningstid, vores modernitet, som du nævnte, Kasper, vores industrialisering, vores maskiner, vores intelligens, vores objektive videnskab, alt det har en bagside ifølge Tolkien. Måske endda mere end en bagside. Ja. Det har altså noget iboende. Ja. Dæmonisk, eller hvordan skal vi beskrive det?
Vi skal beskrive det som det vi via religionen altid har beskrevet som det onde. Det er netop det, der forfører os. Det, som leder os væk fra den sande vej. Og det, der kan man i hvert fald sige, at der har vi i hvert fald skabt, i Tolkiens øjne, vi har skabt vores egen dæmon, og den dæmon har nu bare vokset sig større og større og større. Og det er jo som, altså bemærkelsesværdigt, i hvert fald hvis vi snakker om sådan noget som kunstig intelligens, altså hvad er endemålet for den vestlige civilisation med de her opfindelser, som alle sammen har det her kodeord, nemt og smart, nemt og smart, nemt og smart.
Og hurtigere,
hurtigere. Er det, at vi til sidst ender som de her passive væsner, der skal fodres per automatik? Er den endegyldige mål for menneskeheden, at vi ikke behøver at bevæge os overhovedet? Det synes jeg jo, det er jo egentlig relevant i forhold til at vende helt tilbage til Tolkien og det der tog, der kører igennem Kets Bakker, og så sige, jamen kunne det måske have været federe? Jeg kan i hvert fald komme med et godt eksempel. Jeg har altid elsket at sejle med færgen mellem Jylland og Sjælland, for der kunne man, det så halvanden time eller lidt mere, man kunne få et dejligt stykke smørbrød, man kunne sidde ude overalt på færgen. Mm. Nu har man effektiviteret målsiden til et punkt, hvor det tager langt mindre tid, men turen er blevet sådan, simpelthen så charmeforladt. Mm. Man kan ikke sidde udenfor længere, og man kan stå ude bagpå. Og der er det den der, hvor du har effektiviseret noget, som havde vi egentlig behov for det at optimere. Jeg tror, det var en halv time hurtigere, vi fik.
Så maskinerne, vores teknologi, vores rationalitet, det er ligesom ringen.
Ja, altså, ja,
det ringen, er nemlig ringen. Den, der har ringen, har adgang til den globale landsby, der dikterer, hvordan alle kommer til at leve.
Ja. Det er i hvert fald, man kan sige, det som jeg skriver i bogen, i 50'erne, der var man sikker på, at ringen symboliserede kommunismen, for der var vi midt i den kolde krig, og i 70'erne, der var man sikker på, at ringen symboliserede atomvåben, fordi der var man midt i ungdomsoprøret. Men Tolkien selv skriver altså i sin private breve, at ring, hvis den skal symbolisere noget som helst, så skal den faktisk symbolisere forbrændingsmotoren. Og så skal man også se, Tolkien i hans samtid, den der overgang mellem 18 til 1900-tallet, det er også her, vi har en masse fritænkere, og vi har okkultister, og vi har folk, der forsøger at genskabe en ny verdensorden, og der er enormt mange mennesker, der er ret sikre på, at det nye årtusind skal være menneskehedens årtusind. Og der er mange af dem, både okkultister og filosofer, men så også Tolkien, som mener, at ved at dreje til teknologiens vej, i stedet for åndens vej, så ender vi med at have trælbundet os selv.
Mm. Der var også lidt før Tolkien, var der en tysk tænker, Nietzsche, som skrev, at Gud var død.
Ja.
Og det er vel egentlig det samme budskab, altså, eller hvad?
Man skal forestille sig, at Nietzsches bøger, de var faktisk allerede i omløb i skyttegraven under 1. verdenskrig, og det er jo i 1. verdenskrig, at den europæiske ateisme blev født, men det er faktisk der, Tolkien gør stik imod strømmen, altså hvor alle andre mister troen på Gud, konge og fædreland. Der gør han den stik modsatte vej, og så beslutter han sig for, at han vil skabe noget, der er så smukt fra den vestlige civilisation, så det kan opveje alle de her pigtråde og massedød og maskingeværer. Og det er på det grundlag af bogen, at han skaber sit univers. Ikke?
Så i stedet for at sige, nu kan man diskutere om Nietzsche, han er fortaler for nihilisme, eller han egentlig bare beskriver, hvad det er, han ser i sin samtid. Ja. Men i stedet for at dyrke sådan en hyperindividualisme, som Nietzsche i hvert fald gør, altså at man skal skabe et overmenneske i sig selv, der kan overkomme trøstesløsheden og moderne fortvivlelse, så mener
Tolkien
mener, at der skal, at man ved at grave i den europæiske muld, der kan man altså skabe en solidaritet, som bærer os alle sammen kollektivt videre. Er det sådan, vi skal forstå det?
Vi skal i virkeligheden forestille os, at det middel, han forsøger at foreslå, det er i virkeligheden, at vi bruger vores rødder. Fordi at uden rødder, så kommer vi til at vælte i stormen. Der er et sådan citat fra en Bardoner-sang, der hedder Rotlaus Trefel, som er meget, meget sigende, at rodløse træer vil altid falde. Og det tror jeg grundlæggende er det, ikke? Vi oplever i øjeblikket, at i takt med, at den her nye globale entitet, som ingen af os rigtig kan sætte et navn på, er i gang med, både på mikro- og på makroniveau, er i gang med at kappe rødderne og forholdene til den gamle verden, der er det alt afgørende vigtigt for os som menneskehed, at vi så holder fast selv, og at vi er med til at lave nye rødder.
Og der kommer vi jo til, man siger, noget af det, der måske kan inspirere dagens borgerlighed.
Ja.
Du var inde på, Kasper, tidligere, den er strandet.
Ja.
Men når vi siger rødder, Daniel, altså, det er jo et ord, som ikke længere er kriminelt at bruge i borgerlige kredse. Altså, vi har sagt i en menneskealder, at vi skulle have, det var vigtigt, at vi havde fødder, men nu er der flere og flere, der taler om, at vi skal have nogle rødder.
Ja.
Fordi det er ikke bevægelse, der er vores egentlige mening her i tilværelsen.
Nej.
Det er faktisk at høre til et sted.
Ja, det er det nemlig lige præcis.
Hvad er det, borgerlige kan få ud af en figur som Tolkien? Det er jo, han er jo lidt fjern, og det er næsten et studium at sætte sig ind i hans tanker.
Ja, altså
hvad er det for noget?
Jamen det er, altså for det første, så er det altså, at blive ved med opgøret imod historieløsheden i vores samfund, fordi den skaber også et rødløst samfund, og den skaber rødløshed hos vores ungdom. Og det synes jeg egentlig dybest set er et overgreb imod vores ungdom, at vi ikke fortæller dem, hvilken fantastisk kulturhistorie de bærer med sig alene i deres, ja, i deres eksistens i det her land. Jeg mener også, at man kan lære virksomheder, organisationer og kommuner, hvor meget historien kan for os. Der er noget at stå på, både som enkelt individ, men det er der også som virksomhed, og det er der også som organisation eller kommune i den forstand. Og der har vi sådan kollektivt, nærmest manisk, i løbet af de seneste 10, 20, måske endda mere år, løbet efter sådan en global agenda, altså en global dagsorden, altså defineret af noget, som Kasper, jeg nævner, er svært at sætte navn på, men det er jo stærkt oppebåret af digitalisering, og at vi har følelsen af at være mennesker til stede i en global verden, fordi vi er connected eller forbundet til andre mennesker hele tiden, og det, vi bliver præsenteret for, er jo kunstig intelligens. Så, hvis jeg skal pege på det, som borgerligheden kan lære af, så er det jo i virkeligheden en, hvad skal man sige, italesættelse, eller ja, en, man kan også sige, en nytænkning af begreberne Gud, konge og fædreland. Altså, hvad betyder det i vores samtid? Og fokusere noget mere på at formidle den historie, og ikke så meget på sådan den evindelige, selvom det kan der også være en fin pointe i, men at topskatten skal sænkes osv. Men det er det åndelige borgerlige projekt, jeg i virkeligheden savner her. Der mener jeg, at der kan borgerligheden i Danmark, og sikkert også i resten af verden, lære noget af Tolkien. Mm-hmm. Fordi Tolkien jo centrerer sig så utrolig meget om de her værdier, vi taler om før, altså som både er ridderlighed og offervilje, og nogle ting, der taler til mange mennesker i virkeligheden. Så der ligger et stærkt politisk budskab i Tolkien, i kraft af hans italesættelse, eller han skriver om de her værdier, han skriver om sammenhold og de andre værdier, vi nævnte tidligere, og det kan borgerligheden lære noget af. Derudover så er der en ting mere, jeg alligevel har med, og det er på en eller anden måde lidt ligesom solidaritet. Det har været en klassisk venstrefløjs begreb. Så er der også kærligheden til naturen og italesættelsen af naturen. Altså det er jo, venstrefløjen har jo fuldstændig sat sig på altså den her klima aktivisme eller biodiversitetskrisen, vi står i, osv.
Ja, mens du har en borgerlig side, der sådan taler erhvervs
og fremskridtes.
Ja, fremskridtes.
Og i den sammenhæng, der kunne man jo godt savne et borgerligt budskab, der handler om, at vi måske, altså det her handler jo ikke om at kigge tilbage eller gå tilbage til noget, der var engang. Det handler om at forme vores fremtid. Og når vi skal forme vores fremtid, så skal vi selvfølgelig være meget bevidste om vores historie. Vi skal selvfølgelig også være meget bevidste om vores nutid. Og der er det, at Tolkien, han samler alle de her værdier og idealer op, og serverer dem jo i virkeligheden heldigvis ikke i sådan en forskningsdisputat, men som et skønlitterært værk, der lever videre med sådan en kraft, at det nu bliver til, her til september, verdenshistoriens dyreste tv-serie, der udkommer på Amazon Prime den 2. september.
Mm-hmm.
Den er 10 gange dyrere end Game of Thrones. Ikke? Så de næste 5-10 år kommer vi sandsynligvis til at tale lige så meget om Tolkien, som vi har gjort tidligere. Og det er jo også værker, filmene, Peter Jacksons film, der bliver genudsendt stort set hver jul, fordi de taler ind til noget familiært, de taler ind til et sammenhold, de taler ind til noget, som er gåsehudsfremkaldende heltefortællinger, hvor vi via sammenhold og tro går op imod det onde, og det mener jeg bestemt både borgerligheden kan lære noget af, jeg mener for så vidt også, at venstrefløjen kan lære noget af det. Ja, det kan man sige. Jeg, altså, undervejs, der, da jeg skrev bogen, der gik det op for mig, at Tolkien, han, altså, hans mål med at skrive sine bøger var at genskabe en ny mytologi for det engelske folk. Og det, da, indledningsvis, da jeg læste det, der tænkte jeg, okay, det var også at skyde meget højt i forhold til en fantasybog og så videre. Mm. Efterfølgende, da bogen blev udgivet, og vi egentlig har, sådan, jeg har fået tid til at tænke over, der kan jeg egentlig se, at det jo faktisk lykkes for ham. Fordi i dag, der er der ingen af os, der taler om Havamal, eller islandske sagaer, eller høviske idealer i Kongespejlet. Men vi har alle sammen set Peter Jacksons film, og mange af os har læst bøgerne. Så på den måde, så er vi i den digitaliserede virkelighed, vi lige pludselig er vågnet op i. Der er han faktisk blevet til den eneste mytologi, der er tilbage, som er kommet med over grænsen ind i den moderne verden.
Men den her ånd, som Tolkien gerne vil have genskabt, og som I også er en slags ambassadør for, altså en kamp mod åndløsheden,
ja.
Altså har vi tid, har vi brug, er det realistisk? Er det ikke bare endnu en utopi om at genopfylde et eller andet vakuum, eller hvad? Altså, der er vel en grund til, at vi nøjes med at se de der film,
Nej.
Og læse de der bøger. Altså, har vi den med os?
Ja, det har vi, og det er, der er en underviser på Københavns Universitet, Michael Rostein, der på et tidspunkt har udtalt, at det er ikke altid en selvfølge, at al udvikling er en fremdrift. Civilisationer har igennem årtusinder ofte degenereret og gået baglands. Så det med, at vi sidder nu og kigger på den her nye entitet, den kunstig intelligens og alt det her, og digitaliseringen af vores samfund, som sådan en guldkalv, ikke? Det kan hurtigt rammes. Der kan komme en kæmpe stor repressalie for det. Det kan jeg jo se bare allerede i min børns liv. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke skal sidde mere end 2-4 timer om dagen og kigge ind i en skærm. Min søn, han sidder 8 timer om dagen og kigger op i skolen, fordi de har fjernet tavlerne, for der skulle de også have en digital skærm i stedet for kridt. Der sidder han og kigger ind i en skærm 8 timer, og når han så kommer hjem, så skal han jo socialisere med sine venner online. Så hvor mange timer i løbet af en dag, på trods af, at vi godt ved, det er forkert, så udvikler det sig alligevel, og det er helt tydeligt, at vi har ikke godt af det.
Ja, du kan se, altså, ligesom du også har nævnt, Kasper, altså det moderne menneske, altså med sin mobiltelefon, er jo meget sammenlignet med Gollum-ringen i virkeligheden. Hans besættelse af ringen er jo, altså det er jo næsten fuldstændig det samme billede af Gollum, der sidder i
skærmens magi.
Ja. Altså, den er, og jeg er selv fanget af det. Altså, hvis jeg mister min mobiltelefon og ikke ved, hvor den er, så begynder jeg at opføre mig som Gollum, der har mistet ringen.
Ja, man kan se, altså, når skærmen den kommer tit tættere og tættere på os, så sidder vi faktisk helt med krummet ryg over den. Og der kan man faktisk sige, vi illustrerer faktisk, det har jeg tit lagt mærke til i busserne, vi illustrerer faktisk en Gollum i mundlyse i profil, der bare sidder med ringen.
Så teknologien er simpelthen for stærk til menneske. Altså, den er overmenneskelig, og vi taber den kamp. Det, vi bliver til små golems alle sammen.
Det er det, der er pointen med ringen.
Men altså, kan man bruge det budskab politisk? Kan man slå igennem med det? Kan borgerlige partier gå til kamp mod digitalisering? De har jo været ambassadører for det. Hvad hedder han? Den tidligere statsminister slog. Altså, han kæmpede for mere digitalisering. Altså, de der skærme i skolen er jo kommet af en grund. Jamen, der er jo nogle politikere, der har ønsket det, og nogle pædagoger, som er glade for det. Ikke? Altså,
jo, og det minder, nogle gange minder det lidt om sådan små børn med pistoler. At det her med, at de har fundet en ny opfindelse, nu skal den bare implementeres overalt i samfundet så hurtigt som muligt, inden man overhovedet har haft en fornemmelse for, om altså i Aarhus står der store digitale billboards, hvor der står i Aarhus, er digital, eller er fremtiden digital. Og det er samtidig med, at man kan se på plejehjemmene, der har vi brug for mere menneskelighed. I skolerne har vi brug for mere menneskelighed. Vi har brug for mere humanisme, mere menneskelighed og mere solidaritet i samfundet. Men vi får det modsatte. Og det tror jeg, og så kan det godt være nu, at vi ikke er presset på det, men med tiden, der tror jeg, at hvis det bliver ved med at presse ind på vores privatliv og vores familieliv, så vil det også blive tydeligt for os danskere, at man skal
i vores arbejdsliv, vores institutioner. Altså det, så i virkeligheden,
jeg ved ikke, om vi kan blive mere stresset på arbejdspladserne, end vi er nu.
Nej, vel, det er nemlig det.
Nej, men vi kan bryde helt sammen til sidst. Alle sammen på stress.
Ja, præcis. Hvem skal så behandle os egentlig? Altså, det er jo så det gode spørgsmål. Men der er ingen tvivl om,
at staten.
Netop. Staten klarer alt. Ja, men jeg, det, der også er Kaspers pointe her, det er jo, at som et modsvar imod digitaliseringen, som man jo ikke skal smide ud. Det synes jeg også er vigtigt at understrege. Vi skal jo ikke forkaste udvikling og så videre, men vi skal bare gøre det med måde. Altså det er simpelthen et spørgsmål at tænke os om, mens vi gør det. Altså med den her udvikling og med den her enorme kraft, som ringen i virkeligheden også symboliserer i Tolkiens univers, som jo er industrialisering og mobiltelefonen i dag, der medfører også et enormt stort ansvar. Og det ansvar, det der er jo i Tolkiens univers, næsten ikke rigtig nogen, der kan modstå. Det er faktisk så den uskyldige hobbit Frodo, der jo så også ender med selv at gå til grunde. Han kaster jo netop ikke ringen ned i det her Mount Doom til sidst. Så det, jeg egentlig efterlyser, det er i talesættelsen af en ansvarlighed i forhold til at undgå den slags eksempler, som jeg nævnte før fra Randers, hvor du udvikler så vanvittigt et system, at du giver dine borgere granatschok, altså PTSD. Det er jo vanvid i fuld flor, at vi har en kommune, der så efterfølgende står væsker hænder, ikke? Og bare ønsker mere digitalisering, mere effektivitet, større
mere
hastighed,
system, ja.
Mere system.
Ja.
Ja. Og det mener helt klart, at borgerligheden kan lære noget af i sin italesættelse af systemkritikken. Og jeg savner egentlig, at der er en voksen til stede, der sådan vil tage et ansvar for det.
Ja.
Og den voksne kunne jo tilfældigvis være en jyde, altså Kasper. Ja. Din bog hedder jo Tolkien og det mytiske Jylland.
Ja, det er rigtigt.
Uden det skal blive alt for nørdet, for jeg er klar over, at det er også en sprogvidenskabelig gennemgang af begreber, der går fra den jyske muld og helt over til England.
Ja.
Er der nogle værdier forbundet med det jyske, som kan inspirere borgerligheden her? Altså en vis kontakt til fortiden, en forestilling om, at man ikke behøver at begynde forfra med alting.
Ja.
Altså tavler og kridt for eksempel i en uddannelsessituation er faktisk meget godt.
Ja.
Det er nemt at få fat i, og det er hurtigt at skrive, og du kan viske det ud efter for godt befinde. Det kræver ikke strøm, altså det er faktisk bæredygtigt.
Mm-hmm. Nej, men ved du hvad, om 15 år, så kan du vise sådan en kridtavle til fremtidens unger, som er ligesom totalt innovativt, bæredygtigt, organisk, og så vil folk være imponeret over opfindelsen.
Ja. Men hvis vi skal redde eller føre borgerligheden lidt videre, så skal vi så have, altså ligesom metaforisk sagt og lidt polemisk sagt, have mere Jylland og mindre København og Aarhus?
Ja, jamen det skal vi. Det skal vi. Altså, og nu har jeg jo, nu sidder mig og Daniel selv som sådan en københavner og en jøde, som ambassadør for det. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er en forskel på os i dag. Der er nogle værdier, der stadigvæk lever i Jylland i forhold til en tidsløshed, en form, en ro, en indre ro. I Jylland kan du stadigvæk finde folk, der er tættere forbundet til jord og himmel og hav. End du kan sådan lige Københavnsområdet i hvert fald. Ikke?
Eller Aarhus.
Eller Aarhus. Ja. Og så har de her større fantasi, altså alene på vej herind i bilen, da vi skulle herind. Altså, der spurgte min jyske arbejdsgiver, hvor den der dosseringen lå henne. Og så sagde jeg, dosseringen. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om.
Men... Så blev jeg udskammet i København. Ikke?
Det var doseringen, vi bor på.
Det var selvfølgelig soledamsdoseringen.
Men jeg kunne forklare mig ud af det, fordi det staves med dobbelt S. Ja. Altså derfor så det virker så mærkeligt. Ja. Men det er sådan rigtigt. Det er lidt ligesom Erik Clausen og Niels Hausgaard.
Ja.
Altså, de lavede jo også TV om det på et tidspunkt, den her forskel.
Ja, og det er jo, og man kan sige, hvis du skal koge Tolkien og mytisk Jylland-bogen helt ned, så er det jo i virkeligheden, her har du en af verdens berømteste forfattere, der forklarer, hvorfor der altid har været forskel på jyderne og sjællænderne.
Præcis.
Og det er simpelthen det, at vi var to separate folk i jernalderen med to separate sprog, to separate guder, og sjællænderne invaderede simpelthen Jylland, og derved blev Danmark født.
Det er Lorteøen, som man kalder den på i Jylland. Ja, det var Lorteøen, der vandt.
Ja, simpelthen. Djævløen. Altså, det er jo Djævløen.
Ej, Lorteøen, det er Amager. Nu siger jeg ikke det. Nu er det meget komplekst.
Ja.
Hvad er det for nogle, hvis vi så skal slutte ringen her til sidst, så at sige, hvad er det for nogle jyske dyder, vi kan måske sprøjte ind i den hendøende borgerlighed og få den til at give den noget saft og kraft? Altså, hvad er det for nogle jyder, hvis vi skal oversætte de der høviske idealer til nutidssprog? Jeg ved godt, vi har været inde på det, men hvis I nu kan give det et forsøg mere.
Jeg vil egentlig godt i den sammenhæng hylde langsomligheden en smule. Fordi der er forskel på københavner og jyder, altså både i talestrømmens hastighed, men også måske i betragtning af livet. Og det giver altså mere plads til at beskrive verden på en mere sanselig måde, måske på en mere menneskelig måde, end de fleste københavner kan, når vi nu lige skal trække det op sådan her, så hårdt op imod hinanden her. Det gør vi bare. Ja. Men langsomligheden, og så derudover måske også forbundetheden til naturen i virkeligheden. At der er mange, der er måske flere jyder, der bor ude på landet, end der er i København og i Aarhus. Det er der jo selvfølgelig. Men at urbanisering i virkeligheden er med til at, eller medvirker til den her, det her åndelige forfald og til etablering af den her rodløshed, fordi der er noget evig genkendelighed i menneskets møde med naturen. Så hvis man kan oversætte det til den her jysk-københavnske fejde, så er jyden måske tættere på naturen, end københavneren er. Ja. Og det tror jeg kan noget for det enkelte menneske. Så hvis vi på den måde skal sige det, så jo, så vil jeg da gerne have mere Jylland og mindre København.
Men man kan sige sådan her, at Tolkien er jo blevet anklaget for at være tilhører mange forskellige retninger, ikke? Og det, som jeg klargør i bogen, det er jo faktisk, at det er jo faktisk monarkiet eller en eller anden form for civil filosofisk anarki, han er størst tilhænger af, fordi han i sidste ende er fundamentalistisk frihedstilhænger. Mm. Frihed er det, der betyder alt for ham, og der er kun et ord, han sådan virkelig siger, han vemmes ved helt ind i sin kerne, det er ordet kontrol. Og han bryder sig ikke om ordet stat andet, end hvis det fungerer som sådan et symbolsk, metafysisk begreb omkring et England. Men ellers så tror han simpelthen på, at vi alle sammen er frie individer, der har lov til at leve og tænke og udfolde os fuldstændig, som guderne har budt vores potentiale. Og det er det, han oplever. Han oplever kontrollen blive lagt ned over ham. Han ryger på engelsk kostskolesystem, han ryger i skyttegravene, og han ryger på Oxford, vil se bagefter. Kontrol og kontrol, kontrol hele hans liv igennem.
Så friheden, essensen af Ringenes Herre er et frihedsbudskab, som egentlig også burde være et borgerligt budskab.
Det er et frihedsbudskab, og det er jo det, som hvis vi lige bliver i Ringenes Herre, det er jo det, der foregår, at det er en symbolsk kamp, hvor man ser de her individuelle folkefællesskaber, der bliver nødt til at forstå, at de skal kunne stå sammen som en enhed, hvis de skal vinde det her sidste afgørende slag mod orker og Sauron.
Og slå imperiet.
Og slå imperiet. Så hvis du skal slå imperiet, så må græsrødderne, så må folket lære at stå sammen. Altså, og det tror jeg simpelthen er så vigtigt i en tid som i dag, hvor mange af os føler, at det politiske det er jo forsvundet ud af vores hænder. Det er jo blevet til et globalt begreb, ikke? Som er, ja, og det er svært at forholde sig til FN i dag, i forhold til, at man havde den nærdemokrati i gamle dage.
Ja, og mange af vores demokratiske processer er jo sådan nogle pseudoprocesser i virkeligheden, borgerinddragelse i forhold til forskellige udviklingstiltag i kommunerne rundt omkring, er jo egentlig noget, som man egentlig bare ønsker skal sådan overstås, uden borgerne sådan egentlig er med i beslutningen. Det synes jeg også er noget, der er meget, meget kendetegnende i vores tidsånd, det er, at systemet etablerer på en eller anden måde sin egen vilje, sin egen inerti, og adskiller sig dermed mere og mere fra folket. Ja. Så der er brug for, at folket på en eller anden måde for det første vågner op fra døsen og fra skærmen og møder virkeligheden med en tro og i virkeligheden også et håb om, at vi kan nå at skabe den her forandring til gavn for vores fremtidige generationer. Og det sker blandt andet igennem nogle af de fortællinger, som Tolkien jo bringer ind i vores samtid til stadighed. Ja. Heldigvis for det.
Og man kan i hvert fald sige, at Tolkien han bringer i hvert fald det med ind. Han bringer nogle idealer ind omkring naturen, omkring familien, omkring long-term thinking, som i virkeligheden er meget konservativ. Og det er jo også, det er jo, man kan sige, det er derfor, altså Vogue-bevægelser og venstrefløjs, de har jo ikke bestilt andet end at hakke løs på ham. Og særligt lige nu, der bliver han jo kaldt både reaktionær og racistisk og
Tolkien.
Ja, altså, der er jo seriøse forskningsbøger, der er blevet udgivet omkring, at orkerne i virkeligheden er en forfulgt minoritet, og at her ser vi de her racistiske hvide mænd på heste. Det er på det plan, vi er, og det er også derfor, at man skal selvfølgelig også se min bog ind i den kontekst. Det her, det er jo også et modsvar til den overvældende kritik, der har været af Tolkien fra postmodernisterne og fra modernismen.
Og sådan. Hvis Frodo så er, kan man sige, en borgerlig idealtype, Hvad er han for en figur? Han er vel egentlig en almindelig mand i et lille samfund, der har en overraskende modstandsdygtighed.
Ja, det er han. Altså i virkeligheden, så er han jo også, som Kasper beskrev tidligere, en vrekka. Altså han er jo netop en, der er forældreløs, og bliver jo altså bliver nærmest adopteret af sin onkel Bilbo. Ikke? Så han er uden, han er i virkeligheden uden, uden den her historie, som de fleste af os har. Altså det her med at kunne ja, altså kende til sin slægt så godt som andre i hvert fald. Og det er måske i virkeligheden også noget af det, der skaber offerviljen i ham. Og på den måde er han en interessant figur. Der vil vi også pege på husmandsstedet i virkeligheden. Altså den gamle tanke om husmandsstedet. Det er jo, nu nævnt Kasper Greta Thunberg tidligere, men der levede man jo netop med et langsigtet perspektiv, der handlede om at give gården i arv til de næste generationer i en bedre forfatning, end som man selv overtog den. Og det er jo essensen af langsigtet tænkning. Derudover så brugte du alle ressourcer til noget i et cirkulært kredsløb omkring gården. Altså du kunne ikke finde en mere bæredygtig måde at leve på i dag. Altså der er jo enormt mange klimaaktivister, der elsker avocadoer, ikke? Altså,
og de
skal flyves ind. Altså, og det kan godt være, at vi skal ændre på noget, ikke? Altså, det var ligesom nogle af de her optog, der var, altså de her Fridays for Future, tror jeg, de hed, hvor unge mennesker demonstrerede i fællesskab og bad deres forældre om at køre dem derind, ikke? På rådhuspladsen, så de kunne stå der. Og det er jo lidt tankeløst. Så der er jo også en kritik af det, vi kan bruge i den sammenhæng. Men essensen er, at husmandsstedet kan også noget for hele den borgerlige grundfortælling.
Og der slutter vi, altså med denne opbyggelige saga, altså fra en fjern tid i virkeligheden. Der var en opsang til de borgerlige om at lytte til græsrødderne og dyrke nogle andre idealer end dem, der har været dominerende de sidste, i hvert fald 50 år, og måske også mere. Tusind tak til jer begge to for at være med her.
Tak for at komme.
Daniel Astola,
tak. Ja. Det er finsk.
Finsk, du er simpelthen fra...
Ja, halv finne. Min mor er fra Finland. Ja, og det er jo meget sjovt, Tolkien var jo øvrigt, vil jeg bare lige slutte af med, var jo også enormt fascineret af den finske Kalevala, den finske grundfortælling, mytologiske grundfortælling.
Den tager vi næste gang.
Det gør vi.
Også tak til dig, Kasper Klemmensen.
Jo,
historiker og forfatter til den her bog, der har været op at vende flere gange i løbet af podcasten her, Tolkien og det mytiske Jylland, udgivet af forlaget Hovedland. Vi vender tilbage igen om... Jeg skulle til at sige 14 dage, men der er vist nok en sommerferie, der kommer på tværs. Men når vi vender tilbage, så bliver det om noget helt andet, men lige så spændende. Tak for i dag.